слухаєте подкаст Громадського радіо.
За звільнення міністра, за таке швидке рішення, чи за те, щоб продовжувалася реформа, ми будемо говорити зараз з людиною, яка, напевно, має свою думку. Михайло Каменєв, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Пане Михайло, доброго ранку.
Євгене, Анастасія, доброго ранку.
Ваша думка щодо того питання, яке ми ставимо нашим слухачам?
Знаєте, питання складне просто тому, що прості рішення, вони майже ніколи не працюють. Тобто, в якому всесвіті звільнення Арсена Авакова, який би він там поганий і одіозний не був, в якому всесвіті це призведе до того, що поліція раптом перестане катувати, перестане бити людей і одразу перетвориться, як за помахом магічної палички, на якийсь там чудовий, прекрасний орган, який діє саме так, як ми хочемо. Ну, мені здається, що не в цьому всесвіті. Я не знаю, скільки треба людей ще закатувати, щоб Арсен Аваков подав відставку, чи його звільнили, чи нарешті він став настільки токсичним, щоб він вже не займав місце в уряді. І треба, ну, проблеми вирішуються не так. Проблеми вирішуються, як правило, набагато складніше і набагато довше, і немає такого простого рішення, як звільнити Авакова і все.
Треба змінювати. Загалом, все. Якщо говорити про другий варіант, тобто про поновлення реформування поліції, чи може от ця ситуація в Кагарлику стати підставою до відновлення реформи поліції, і чи може якось громадськість вплинути на цю ситуацію?
Підставою, ну, у нас же просто стільки таких випадків було. Ми раз на декілька місяців отримуємо черговий такий гучний скандал. Ну, добре, що хоч цього разу всі фігуранти залишились живі. Це вже краще, ніж попередні рази. Бо можна згадати багато різних назв населених пунктів. Криве озеро, Врадіївка, вбивство хлопчика Кирила Тлявова і так далі, і тому подібне. І ще таких вбивств і катувань, ну, маса, ну, їх багато справді. Чи буде це стимулом? Ну, для кого стимул? Для Арсена Борисовича чи для керівника Нацполіції посипати голову попелом, сказати, ех, не праві були, зараз такі візьмемо і відреформуємо? Ну, навряд чи. Звісно, є сподівання, що нарешті почнуть колись реформувати кримінальний блок поліції, який є основним складовим елементом всієї цієї системи, який так і не був відреформований. Ну, але я не знаю, ну, що це має стати, щоб все-таки це почалось. Громадськість впливу немає жодного, ну, бо МВС – це одне з найбільш закритих для громадськості, ну, в плані контролю якоїсь участі міністерств, і в тому числі навіть ті процедури, які існують в національній поліції, зокрема, не дають реальної можливості якось, ну, брати в цьому участь. Бо громадськість може залучитись, точніше, вона залучена на етапі добору кадрів, тобто є поліцейські комісії, які від обласних рад, ну, в Києві, від КМДА, від Київської міської ради, перепрошую, входять представники, і вони займаються відбором людей, які вперше приходять до поліції. Але всі інші процедури – це процедура просування по службі, там громадськості немає взагалі, а процедура дисциплінарних проваджень, бо зараз от один з елементів, що має бути, це належне дисциплінарне розслідування внутрішнє. Ця процедура передбачає за новим законом про дисциплінарний статут Національної поліції участь громадськості. Але ще вчора ввечері, як правильно у вас в ефірі зазначив Борис Малишев, один з експертів і доктор наук юридичних, ну, не залучають людей. Не залучають. От процедура є, а поліція нікого, ну, принаймні мені невідомо, щоб когось колись залучали, навіть до розслідування резонансних випадків, до внутрішніх оцих от розслідувань, які, ну, не зовсім той внутрішній, бо є така можливість. Словом, реформа вже давно і переможно завершилась, а громадськість доступу до поліції немає.
Тобто, ну, на вашу думку, загалом ніяких наслідків от ця ситуація в Кагарлику не матиме?
Ну ні, ну, не можна казати, що все так пройшло і ніби ніхто нічого не помітив. У нас глобально, якщо так дивитись перспективу в роки, щось все-таки та й змінюється. І я бачу позитивним трендом хоча б те, що У нас немає такої історії, як раніше, коли поліція все замовчувала, все заперечувала. І для мене от першим таким потужним виступом громадськості була історія зі студентом Ігорем Індилом, якого вбили в Шевченківському райвідділку ще міліції у 2010 році. Тоді МВС зайняло кругову оборону і залізобетонну позицію «сам упав, сам убився». І заперечували взагалі причетність міліціонерів до цього, ну, до цього кейсу просто до останнього. Ну, після Революції Гідності, здається, один з таких от позитивних кроків вперед стало те, що поліція хоча б вже не заперечує так агресивно, і якісь рухи та йдуть. Тобто, ну, не завжди це логічні рухи, наприклад, звільнення всього складу з посад. Ну, до речі, це ж зрозуміло, що їх звільняють тільки з посад, а не зі служби. Тобто це ці люди продовжують служити в міліції, в поліції, перепрошую, і, ну, на якихось інших посадах весь цей відділок. Ну, я не знаю, наскільки це ефективно.
А який би варіант міг бути ефективним? От якщо ви говорите, що варіант з розформуванням відділку і зміною там тимчасово чи не тимчасово керівництва не зовсім адекватний в цій ситуації, то що б могло б бути правильним рішенням МВС?
Ну, можна було якось до дисциплінарного розслідування і взагалі до цього розслідування залучити громадськість, людей, які мають певний авторитет і довіру в суспільстві, які зможуть зробити певним чином публічність цього розслідування і таким чином забезпечити його, ну, довіру з боку населення до його результатів. Але ж ми цього не бачимо. А розформування – це просто красивий жест для, ну, для картинки в ЗМІ. І, ну, от що після цього зміниться принципово? Добре, можливо, в Кагарлику наберуть трохи кращих поліцейських, ніж були ці, але... Це ж не питання тільки Кагарлика, це проблема всієї України. Що, чекати тепер наступного вибуху в якомусь іншому місці? Ну, напевно, ні. Треба змінювати підходи до дисциплінарної практики, треба залучати поліцейські комісії до не тільки до першого приходу людини в поліцію, а і до просування по службі, тобто, щоб щоб поліцейський не міг отримати підвищення просто шляхом лояльності з боку його вищестоящого керівника. Тобто, щоб були залучені незалежні механізми до от, саме просування по службі, по кар'єрній драбині у всіх поліцейських.
Зараз, якщо говорити про, ну, про розслідування цієї справи, як загалом можна оцінити просування справ, які стосуються, в яких задіяні правоохоронці? Який шанс, що от в цій ситуації все ж таки винні будуть покарані?
Ні, ну я ж не букмекерська контора. Це завжди всі кримінальні провадження, вони, ну, доволі специфічні, кожне з них воно унікальне. Це питання збору доказів, того, щоб вони були зібрані правильно, ефективно було проведено розслідування. Потім це ж буде робота прокурорів, робота адвокатів. Водночас, наскільки я розумію, процесуальним керівництвом цієї справи має займатися департамент Генпрокуратури, який очолює Юрій Білоусов, це, ну, доволі відомий в правозахисних колах юрист і людина, яка була долучена до багатьох правозахисних проєктів, і які зараз в прокуратурі, ну, департамент якраз займається питанням катувань, і є велике сподівання, що під його керівництвом це буде доволі ефективна структура, яка буде, ну, не буде покривати розслідування, не буде якось замовчувати їх. Тож така стриманий оптимізм, він присутній. Але треба розуміти, що суспільство хоче швидкості, а у нас в кримінальному провадженні швидкого нічого не буває. Швидко можна тільки запобіжний захід обрати для фігурантів і там, що їм суд там присудить чи вже присудив. А вирок — це питання навіть не місяців, це може бути півроку, рік перед тим, як тільки суд першої інстанції винесе вирок, а далі ще апеляція. Тож це гра вдовго.
Хотіла ще запитати стосовно безпосередньо от підозрюваних двох поліцейських, яких зараз підозрюють у зґвалтуванні. А вчора журналістка Ольга Худецька писала про те, що ніби ці поліцейські не проходили переатестацію. Один проходив той момент службу в Маріуполі, інший, бо його перевели в спеціальний підрозділ взвод патрульної служби на той момент. Наскільки загалом це поширена практика? Тобто, чи можна говорити про те, про якісь принаймні цифри, скільки поліцейських зі старої системи змогли отак от перечекати, уникнути переатестації? І, ну, тобто, чи спливатимуть отакі випадки ще по Україні?
Можуть спливати запросто, але при цьому треба розуміти, що та переатестація це не була ж ніяк панацея чи ще щось. Тисячі міліціонерів справді змогли перечекати це у підрозділах Державної служби охорони. Це те, що стало потім поліція охорони. Перечекати в якихось структурах, які були залучені до антитерористичної операції. Тобто, да, частина людей там змогла так пересидіти. Ще значна частина змогла поновитись після звільнення за атестації через суди, бо процедура була дуже недолуга. І в цілому атестація, вона не була ефективною тоді. Там близько лише, якщо не помиляюсь, 5-7% людей були звільнені або понижені в посадах. Тобто це зовсім невелика кількість. Водночас всі процеси, які відбувались в міліції, яка перетворювалась на поліцію в 15-му році, ну, після подій 14-го року, 15-го років, вони призвели до значного очищення в кількісному плані в міліції і поліції. Чисто по цифрам можу сказати, що якщо на момент закінчення Революції Гідності у нас було 150, приблизно 2 тисячі, умовно кажемо, 150 тисяч міліціонерів, то вже за рік, в 2015 році, поліцейських було близько 100-102 тисяч. Тобто 50 тисяч міліціонерів десь розчинились. Зрозуміло, що частина звільнилась, частина – це ті, хто зрадили і перейшли на бік окупантів у ОРДЛО і Автономній Республіці Крим. Але десь там ще ці десятки тисяч пропали, кудись зникли, перестали бути міліціонерами. Звісно, потім міліція, точніше вже поліція, розширилась до приблизно 120 тисяч, і там десь на такому рівні вона лишається. Але треба пам'ятати, що відбувся новий добір до патрульної поліції, і певним чином поліція оновилась, але не завдяки оті от відомі, розпіарені і все-таки неефективні атестації.
Ви згадували про те, що Кагарлик, по суті, в цій ситуації не унікальний і таке може вистрілювати фактично в будь-якій частині України. Чи є якийсь запобіжник, як можна це випередити, аби не траплялися подібні ситуації? Тобто проведення якоїсь чергової переатестації, якісь навчання для працівників поліції? Що це може бути?
Це я просто не розумію, що може дати нова атестація. Давайте уявимо, що звільнять 15%. А хто їх замінить? Хто прийде працювати на таку зарплату з такими ризиками? Треба підвищувати престижність професії, підвищувати рівні оплати праці. Водночас треба запроваджувати ефективні механізми громадського контролю. Треба, щоб гарно працював національний превентивний механізм запобігання катуванням. Це спеціальна процедура, яка існує в рамках діяльності уповноваженого з прав людини, коли залучаються саме зовнішні монітори, я маю на увазі прості люди, які не в державному секторі працюють, які на волонтерських засадах їздять і дивляться якраз місця, де є місця несвободи, де утримуються люди. Є сенс створити в межах Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції певні структури, які були б теж незалежними спостерігачами місць несвободи в поліції. Це ізолятори тимчасового тримання, в принципі всі відділки, де людей затримують, куди доставляють, в тому числі для слідчих дій. Тобто, щоб були декілька паралельних структур, які можуть слідкувати за дотриманням заборони катувань. Ті процедури залучення громадськості до контролю, які я до того вже згадував, тобто процедура залучення до оцінювання і відбору кадрів при просуванні по службі, залучення до дисциплінарних проваджень. Тобто, чим більше буде залучення на рівні громад, чим більше буде контролю, прозорості і підзвітності, тим менше буде просто поле для можливих катувань, для можливих порушень прав людини і так далі.
А як можна забезпечити оцю більшу залученість громадськості до цих процесів?
Двома словами, політична воля. Цього буде достатньо для того, щоб запровадити і відповідні управлінські рішення, і відбір громадськості. Повірте, громадськість вона знайдеться всюди. В усіх районних центрах декілька людей точно будуть зацікавлені і будуть мати репутацію для того, щоб їх якісь місцеві структури делегували або в той чи інакший спосіб долучили до цієї роботи. Кінець кінцем в законі написано про дисциплінарний інститут, що можуть залучатись представники громадськості до дисциплінарних розслідувань. Тобто ось вам, будь ласка, готовий інструмент. Його просто не використовують.
Ну і хотіли проговорити з вами ще також створення так званого таємного департаменту в поліції. Вчора Центр протидії корупції повідомив, що в Нацполіції з'явився департамент захисту інтересів суспільства і держави, але інформацію про його структуру, кількісний склад функцій і повноваження правоохоронці засекретили. Загалом, навіщо може бути МВС от такий таємний департамент і наскільки він законний?
Ну там не зовсім таємний, там не дали на запит положення про цей департамент і вказали, що воно є з обмеженням доступу, а саме, що це службова інформація. Я працював свого часу в Офісі уповноваженого з прав людини якраз з інформаційними правами, з законом про доступ до публічної інформації. Ну, одразу кажу, це якась просто повна маячня. Ну, не може бути положення про департамент, воно не може містити службову інформацію. Бо службова інформація – це двох видів. Або це питання з проєктів рішень, тобто документи, які ще не є остаточними. Або це інформація з сфери розвідки, контррозвідки, оборони країни. Яка тут оборона країни в положенні про департамент? Це просто якась дурня з боку чиновників міністерства і національної
це
поліції.
Це якась помилка у відповіді на запит, чи не бажання просто повідомляти положення цього департаменту?
Це не помилка у відповіді, тому що, ну, знаєте, якось дивно буде помилитись у відповіді, вказавши реквізити документа ДСК. Тобто там в реквізитах є номер наказу і додаткові букви до нього долучені ДСК. Тобто це чітко було продумано, коли цей документ приймався. Це дурня з боку рішення, яке було прийнято відповідними особами. Всі знають, який у нас рівень уваги до національної поліції. Навіщо в положенні, яке, як правило, воно ж не містить нічого цікавого. В положеннях пишуться функції, тобто функціонал, як воно працює, скільки там, яка там структура управління, і це не злочинцям це ніякої користі не приносить. Знати ці от сухі слова про те, чим департамент займається. І це явно не сприяє відкритості. Але чим цей департамент буде займатися, це справді загадка. Хай вже нарешті в МВС, в Нацполі пояснять, що це вони створили і чим це буде займатися. Злочинцям точно від цього краще не стане.
Писали, що нібито цей департамент може займатися економічними, знову ж таки, злочинами і знову якось тиснути на бізнес. Наскільки це може бути правдою?
От в ситуації, коли у нас існує документ, до якого не дають доступ, ми можемо уявляти, що завгодно. Це може бути тиск на економіку, це може бути спроба продублювати функції Служби безпеки, це може бути навіть, як пишуть, створення оперативного підрозділу для підтримки під час місцевих виборів. Да все, що завгодно. Повторюсь, ніхто не знає, що там в тому документі є. Міністерстві Нацполі знають, а серед нас, простих оглядачів, цього немає. Тобто це кіт в мішку, ми не знаємо, що це.
Наскільки небезпечно цей момент, що якраз громадськість не знає, чим буде займатися цей департамент, і тобто відомо про нього таку досить розмиту інформацію?
Ну, більша небезпека навряд чи буде, тому що, яка різниця, що буде цей департамент робити, чи ще яка різниця від того нашого незнання? Функціонал, він і так же ж буде. Незалежно від того, буде це закритий документ чи відкритий. Але загалом для поліції це мінус, тому що це не прозорість, тому що це знижує довіру населення. Тому що це призводить до того, що от ми це питання обговорюємо, значить вже проблема існує.
Угу. А загалом, от ще наостанок, напевно, запитання стосовно міністра Арсена Авакова. Досі не було реакції ні Арсена Авакова, ні його заступників, ні стосовно цього департаменту, ні стосовно ситуації в Кагарлику. Чому, на вашу думку, і як це може, чи зміниться якось ставлення до Арсена Авакова, того ж Володимира Зеленського?
Мені здається, що б в світі не сталося, позиція Зеленського щодо Авакова незмінна. Це корисний, потрібний міністр з досвідом, якого треба дослухатися. Я не знаю, що має статись, наскільки Аваков має вдарити по рейтингу Зеленського, щоб щось змінилось. А в самого міністра є така улюблена тактика ігнорування резонансних подій. Таке враження, що якщо Аваков буде щось ігнорувати, то це зникне. Водночас це з його боку демонстрація сили, і він таким чином показує, що мені от всі ці ваші занепокоєння, всі ці ваші виступи, умовно кажучи, до лампочки. Тобто в нього є от певна його влада, яка не особливо то й змінюється від того, що громадяни обурені і йде такий шквал в ЗМІ, бо можна сказати, що ця от історія з Кагарликом вкотре, з цим департаментом, вкотре сколихнула інформаційну спільноту, і доволі потужно це обговорюється зараз. І я думаю, що може навіть бути таке, що Аваков так нічого і не скаже про цей скандал, як і про багато попередніх.
Дякую вам, будемо стежити за цією ситуацією надалі. Експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Михайло Каменів був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, таємний департамент в МВС та ситуацію злочину в Кагарлику, в Кагарлицькому відділі поліції.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.